No niin, iltapäivä Ohmonti Kakone vuonna 2023. Viimeistä luentoa viian, 24 luento. Ja aloitetaan sille, että tuossa Aaroni kertoo omasta tutkimuksestaan, mihin toivoo niin kuin koekaniineja. Anna mennä.
Joo, morjes kaikille. Olen Aaron Peltoniemi ja työskentelen väitöskirjatutkijana opettajankoulutuslaitoksella. Ja väitöskirjan otsikko on ajallisuuden ja digitaalisuuden näkökulma koulumaisemien kehittämisen etäopetuksessa. Ja koulumaisema lähinnä tarkoittaa oppimisympäristöä. Ja lähinnä tavoitteena on siis löytää uusia menetelmiä opintojen tukemiseen. Ja haluaisin sitten tarkistella teidän kokemuksia etä- ja lähiopetuksessa kehittämään uudenlaisia oppimista ja opetusta tukevia pedagogisia ratkaisuja erilaisiin koulumaisemiin tai näihin oppimisympäristöihin. Ja itse tämä aihe on hyvin henkilökohtainen, koska olen asunut ja opiskellut Yhdysvalloissa, Japanissa, Taiwanissa ja tietysti Suomessa. Eli siis mä olen itse nähnyt erilaisia oppimisympäristöitä ja joskus on erilaisia puitteita, jotka ovat hyviä ja huonoja. Ja kun puhutaan yliopiston tasolta, miten pitäisi kehittää näitä oppimisympäristöitä. Yleensä opiskelijoiden oppimiskokemuksia ei aina ottaa huomioon. Siksi se on äärimmäisen tärkeä tuoda esiin teidän näkökulmia yliopiston tasolle. Ja näissä oppimisympäristöissä on hyvin tärkeää tuoda esiin niiden elementtejä. Tietysti tässä käytetään tietokoneita, me ollaan tässä salissa, mutta on muita elementtejä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Hajoja, miltä tämä puu tuntuu, kun sä istut täällä. Miltä se tuntuu verrattuna, kun sä oot kotona, jos sä ainoastaan osallistut etänä. Eli siis on paljon elementtejä, joista pitäisi tutkia ja sitten luoda hyviä puutteita kehittämään parempia oppimiskokemuksia. Tämä on siis erittäin, ainakin tietysti omasta näkökulmasta, niin hyvin mielenkiintoinen tilaisuus sitten vaikuttaa tulevaisuuteen ja miten näitä opintoja voidaan sitten järjestää ja sitten suunnitella. Ja sitten haluaisin vaan kutsua teitä ryhmähaastatteluun, jota järjestetään sitten ensi kuussa. Että tässä on pieni ryhmähaastattelu, että puhutaan ryhmässä, minkälaisia kokemuksia on ollut, kun osallistut etänä tai tietysti hybridiopetuksessa. Ja puhutaan sitten työkaluista, minkälaisia hajoja on tärkeitä, onko nämä tuolit hyviä ja niin edelleen. Ja tulkaa vaan mukaan. Ja mä sitten ne, jotka ovat sitten Zoomissa, mä voisin, laitoinko sä tuon linkki Zoomiin?
Linkki on tuossa.
Joo, tämä linkki on sitten.
Tuossa kun mennään vähän alaspäin tätä meidän sivua. Niin.
Joo, eli siis ne, jotka ovat sitten Zoomissa, mä tässä näkyy suostumus lomaketutkimuksesta ja se sisältää myös nämä eri tiedotteet tutkimuksesta niin ja sitten tietosuoja-ilmoitus on myös siinä digitaalisessa versiossa, että henkilöt, jotka ovat Zoomissa, voivat sitten katsoa sieltä, mutta ne jotka ovat täällä, mun siis nämä paperi tietysti mukana, että jos olet kiinnostunut osallistumaan ja vaikuttamaan uusien oppimisympäristöiden kehittämiseen, sitten vaan nostakaa kädet ja mä voisin sitten antaa teille erilaiset paperit mukani sitten samaan saadaan teidän suostumukseen.
Tietysti, no niin, jos on kysymyksiä. Kaikki osallistuu, me ollaan yliopistossa, meidän tehtävä on tutkia, eli me tarvitaan koekaneja ja tutkimukseen, eli tutkimukset ei mene eteenpäin, jos ei ole koekaneja. Ja te olette hyviä koekaneja, koska te olette nähneet tässä monenlaisia eri ympäristöjä jo tähän mennessä opintojenne aikana ja tietysti koulussa jo edeltävänä aikanakin. Olette niin kuin siinä mielessä mainiointa tutkimusaineistoa siihen. Kaikilta käsi ylös. Nyt.
No niin, loistava. No niin,
kysykää sitten Moodlessa, jos ette halua parempi.
Joo, kyllä. Pieni hetki, mä tuun.
Sama Zoomissa, niin oliko tuossa joku osoite, minne lähettää se?
Joo, kyllä se on. Jos se klikkaa, tässä on kaikki nämä tiedot ja sitten sen alle. Elikkä mun tiedot on tässä.
Eli Aaronille laitatte sen.
Joo.
Laitatte sen lomakkeen sieltä, niin.
Joo, ja itse asiassa tämä Google Forms myös käy, että tämä on sitten jossain määrin olemassa, tässä voi. Tämä on se sähköinen versio, että voi sitten helposti. Siellä. Joo. Joo, että se menee suoraan sitten mulle.
Joo, ja Zoomista tosiaan, ja myös ne, jotka katsoo videolla tätä jälkeenpäin, niin sama niille, heille, että tekin olette hyvää tutkimusaineistoa, koska te olette sitten käyttäneet semmoista oppimisympäristöä, missä te katsotte niitä jälkeenpäin videolta ja niistä voitte lausua sitten omat kokemukset, että miten se on pelittänyt, niin sillä viedään asioita aina eteenpäin. Jos ei osallistu eikä sano mielipidettä, niin silloin koskaan mikään ei myöskään parane eikä muut. Pitääkö joka asiaan sanoa mielipide niin kuin minä, niin se on toinen juttu. Joo, vieläkö puhut?
Ei, kiitos.
Elikkä ne, jotka eivät ole katsonut kättä nostaa, niin tämähän toimii tämä lomake hyvin, että osallistukaa sieltä kautta sitten. Niin. Oikeasti voi olla hyvä paikka vaikuttaa, jos meille tulee väitöskirja siitä, että mitä on nämä oppimisympäristöt. Siinä on ihan fiksua olla mukana. Mutta mennään meidän asiaan, elikkä sanoin eilen, että katsokaa tuo virheitä selviäminen itse sieltä videolta, kun mä en uskalla sitä enää tehdä, kun hävettää sitten, jos mä ehikkään tehdä.
Kaikille sopii samaa.
Kyllä mä jotain saisin varmasti vieläkin tehtyä, mutta siellä on aika paljon kiusallisia juttuja tehty mulle, mistä on sitten kaikesta edes pystynyt selviämään. Mutta otetaan päivän pääteemaksi tuo yleistäminen. Eli mehän oltiin päätty siihen tilanteeseen, että meillä jo niin kuin jollakin tavalla oli jo kohtuutasolle saatu se. Eli oli päätty siihen tilanteeseen, että meillä nämä asiat siinä, että mitä tietoja meidän kerholaisista käsitellään, niin ne oli saatu kasattua tähän. Pelkästään tähän jäseneen ja vastaavasti harrastukseen. Eli nyt vaan tänne uusia attribuutteja. Mutta nyt sitten se pikkasen harmittava juttu oli, että jos me lisätään uusia attribuutteja, niin pitää tuota muistaa siinä muuttaa. Koska meillä ei ole mitään helppoa keinoa, niin kuin tässä kysyä, että montako attribuuttia tuolla on. Periaatteessa siellä Javassa pystyy menemään aika syvälle ja sen saattaa siellä jopa saahakin, mutta se on vähän häkki silloin. Eli tuota pitäisi muuttaa. Jos me laitetaan sinne niitä tunnusnumeroita lisää, niin sitten pitäisi tuota muuttaa, mikä on ensimmäinen järkevä ihmiselle näytettävä ja kysyttävä kenttä. Eli harrastuksessahan meillä oli ne kaksi ylimääräistä attribuuttia siellä, joita käyttäjä ei koskaan saisi nähdä. Ja sitten meidän piti näitä get-kysymys ja anna paikassa K oleva juttu ja aseta paikassa K oleva, paikkaan K-arvo ja niin edespäin. No sitten. Sitten oikeastaan nämä stringit ja muut, niin näitä ei oikeastaan tarvitsekaan tehdä nyt uusiksi. Et jos en mä muistanut näyttää, niin näähän voi periaatteessa tehdä sillä tavalla nyt, että jos meidän pitää muuttaa se harrastus vaikka tämän näköiseksi, missä on meillä jotakin tietoja ja tolppa, niin mehän saadaan nyt periaatteessa se menemään ihan silmukalla siitä, että otetaan sieltä se yksi kenttä ja appendoja se sinne edellisten perään ja otetaan seuraava kenttä ja niin edespäin. Eli nythän tätä ei tarvitse enää koskaan muuttaa, vaikka me tehtäisiin sinne lisää niitä attribuutteja perään. Ja ihan sama sitten, että parsen tapauksessa me saadaan sama juttu, että jos meillä on tommottinen merkkijono, niin tehdään sitä vaikka string, mulla on vieläkin tuo string bufferi kummittelee, tässä joskus ottaa etsikorvaa kaikki string bufferit ja vaihtaa bildereiksi. Eli tehdään sitä stringbufferi tai builderi ja sitten käydään läpi se paljon meillä näitä kenttiä on ja otetaan sitä se seuraava kenttä arvoja ja työnnetään se sitten sinne kenttään koomissa ollaan menossa. Ja silloin me ei tarvitse siitä miettiä enää mitään, eli sehän korjaantuu siinä automaattisesti. Equalsin voi tehdä monella tavalla. Yksi alkeellinen equals voisi olla semmoinen, että muutetaan se olio stringiksi ja muutetaan se toinen olio stringiksi ja sitten verrataan niitä. Ja silloin meillä on niin kuin kohtuullinen yleistys jo, mutta silti niitä muutettavia paikkoja on paljon. Mutta kuitenkin yksi tiedosto, missä muutoksia tarvitsee tehdä, että se on selvästi jo eteenpäin. No, nyt kun me lähdetään vertaamaan, että mitä meidän harrastuksessa eroaa meidän jäseneen, niin loppupelissähän siinä ei ole juuri muuta eroa kuin nämä eri attribuutit. Ja silloin tulee mieleen, että voitaisiinko nämä jollakin tavalla, nämä attribuutit tässä niin kuin kiertää, että ne voitaisiin niin kuin luetella taulukossa. Eli taulukkoahan mä ei voida suoraan laittaa valitettavasti, että se on intejä ja stringiä sekaisin. Mutta tehdään sinne semmoinen jekku sinne sitten, mihin mä sen laitoin tuonne kerho 8. Eli tehdään sillä tavalla, että meidän jäsen laajentaa tämmöisen pohjatietuen. Ja tuo pohjatietue olettaa, että meiltä löytyy jokaisesta oliossa tämmöinen taulukko, missä on kenttiä. Ja mikä tuo kenttä on, niin tuo kenttä on tuossa, kenttä on meillä pelkkä rajapinta, antaa mahdollisuuden sen kloonaamiseen, koska niiden jäsenten kloonaamiseksi meidän tarvitsee kloonata yksittäisiä alkioita ja sen kloonaamisen takia sitten on hyvä, että jokainen alkio, mikä kloonataan, niin voidaan kloonata. Sitten siellä voi olla, että niitä pystytään vertaamaan keskenään toiseen kenttään. Ja nyt luotaan siinä meidän rajapinnassa niitä asioita, mitä meillä äsken niin kuin jäsenessä osattiin tehdä. Eli yksittäinen kenttä pystyy muuttamaan merkkijonoksi. Yksittäinen kenttä tietää sen, että mikä on se teksti, kun me kysyttiin siellä, että hei, tuleeko tähän kohti nimi vai hetu, silloin kun me tehtiin sitä dialogia sinne. No periaatteessa voisi jossakin tilanteessa vaihtaa sitä kysymystä siellä, mikä on. Joka tapauksessa asettaa arvo sille kentälle. Sitten me eilen todettiin lajittelussa, että me tarvitaan oikeastaan tietää se, että mikä on lajittelu avain jollekin kentälle. Ja todettiin, että esimerkiksi hetussahan ei toimi se merkki on semmoisenaan, koska suomalaiset on tyhmästi valinnut, että hetus on ensimmäinen syntymäpäivä eikä vuosi. Tämä on niitä harvoja paikkoja, missä ruotsalaiset on meitä fiksumpia. Ne on laittanut hetun sillä tavalla, että siellä on ensimmäisenä se syntymävuosi, jolloin se menee heti oikeaan järjestykseen. Sitten luvattiin se klooni siellä, niin luvataan semmoinenkin. Ja sitten tuo tulee paljon myöhemmin tuonne, että jos me todetaan, että halutaanko me niinku tasata niitä kenttiä oikeaan vai vasempaan reunaan, koskee lähinnä jotain taulukoita tai muuta, että silloin yksittäinen kenttä voi kertoa sen, että haluatko se mennä vaikka semmoisessa string gridissä niin kuin sen oman luotansa vasempaan vai oikeaan reunaan, niin semmoisia voisi siellä olla. Ja nyt jos meillä on yksikin, on olemassa konkreettisia toteutuksia näitä, niin me voidaan periaatteessa vaikka täällä rajapinnassakin tehdä testejä. Eli nythän tämä sitten olettaa sen, että meillä olisi tehtynä tuolla tuommoinen int-kenttä. No niin, nyt siellä meidän jäsenessä, niin mä olisin pistänyt nuo kaikki muut tuosta kiinni, niin emme sekaisin, johon meni kaikkikin kiinni. Niin nyt siellä jäsenessä sitten sanotaan, että meillä on jäsenessä taulukollinen noita kenttiä. Ja nyt se ensimmäinen kenttä on sieltä sitten tuommoinen oma erikoistyyppinen ID-kenttä, mutta katsotaan sitä helpoin ensiksi, eli vaikka tuo jonokenttä. Eli jonokenttä oli sitten semmoinen, että se ei suoraan toteuta sitä meidän kenttätyyppiä, koska siellä kenttätyypissä oli taas niin kuin monta asiaa toteutettavaksi. Eli sehän oli hyvin tyypillistä, että jos meillä on rajapinta ja mahdollista, niin me tehdään sinne joku semmoinen perusluokka, josta perimällä me päästään sitten vähemmällä tekemään niitä, mitkä toteuttaa sen rajapinnan. Eli tuo peruskenttä on sitten tehty semmoinen, että se implementoi sen meidän kenttärajapinnan, tuo sinne mukaan sitten yhden attribuutin, että millä tämän kentän oikeellisuus tarkistetaan, jos sen tarpeen tarkistaa. Eli sieltä olisi viite tuommoiseen tarkistajaolioon. Ja nythän niin jokaiseen kenttään melkein enempi tai vähempi liittyy se kysymys, että millä se käyttäjältä kysytään. Niin sitten tämän kentän muodostoja voi olla semmoinen, mille tuodaan parametrina se kysymys. Ja nythän rajapinta ei antanut meille mahdollisuuksia attribuutteihin, niin nyt tämä peruskenttä antaa meille sen, että täällä nyt se kysymys kulkee aina attribuuttina. Ja sen jälkeen voi tarvitse sitä kysymyksestä huolehtia. No sitten get-kysymys me voidaan nyt toteuttaa, koska me otettiin se kysymysattribuutti, niin me voidaan se toteuttaa. Kysymyksen asettaminen voidaan toteuttaa. Avaimesta voidaan toteuttaa alkeellinen versio, eli alkeellisessa tapauksessa avaimena voi toimia, vaikka se, että se merkkijono muutetaan isoksi. Se merkkijono, mikä edustaa sitä kyseisen kentän arvoa. Ja tämähän nyt riittää jollekin nimikentälle ja jollakin postiosoitekentälle tämmöinen avain. Eli silloin me voidaan sinne meidän kantaluokkaan tehdä niin paljon näitä metodeja valmiiksi kuin mahdollista. Klooni saadaan sillä tavalla, että käytetään sitä oletusklooniaVertaille saadaan nyt sitten tehtyä sillä tavalla, että kysytään meidän avain ja sitten se kaverin avain. Ja sillä perusteella me ilmoitetaan se, mitä viimeksi jouduttiin tekemään, se switchi sinne, että siitä, että jos pitää verrata kahta alkiota, niin riippuen sitä tietotyypistä, niin tehtiin sitä ja tätä, niin nyt jos ne jokainen osaa muuttaa itsensä avaimeksi, niin se riittää. Ja sitten voidaan olettaa, että kaikki kentät, jos ei muuta sanota, niin ne menee sitten vasempaan reunaan sitä omaa aluettansa. Näistä on muutama metodi sanottu abstraktiksi. Eli se, että mä sanon yhdenkin metodin abstraktiksi, niin tekee sen, että tämä luokka on abstrakti luokka. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sitä ei voi niin kuin suoraan kukaan luoda nyt tämmöistä peruskenttätyyppistä oliota. Koska se ei semmoisena ole järkevä, koska meillä ei ole attribuuttia nyt täällä tehtynä ollenkaan sille sisältöarvolle. Ja jos siellä on yksikin abstrakti metodi, niin me tähän luokkaan sanotaan, että tämä luokka on silloin abstrakti luokka. Ja jos me olisi hyvin tehty se meidän ensimmäinen eläinluokka, niin se meidän ensimmäinen eläinluokka olisi kannattanut tehdä abstraktiksi luokaksi ja sitten sanoa sen ääntele siinä abstraktiksi metodiksi. Ja sillä me olisi pakotettu, että jos joku perii sen eläimen, niin sen on pakko se toteuttaa ne abstraktiksi jääneet metodit. Eli meille jätetään abstraktiksi metodiksi tuotu stringi, koska sehän vaatii sitä, että me tiedetään se kentän sisältö. Ja me jätetään abstraktiksi tuo aseta, koska ei meillä ole sitä attribuuttia vielä, mihin me asetetaan. Ja nyt se jonokenttä siis perii ton peruskentän, ja nyt mun ei ole pakko tehdä niitä metodeja, mitkä siellä oli valmiina. Jonokentän muodostoja, jos ne tuodaan parametrina vaikka, että se edustaa nimeä, niin sitten se laittaa sinne kantaluokan hommiin, eli se kantaluokka laittaa sen kysymyksen paikalleen sinne. Sitten meillä voi olla semmoinen muodostoja, mille tuodaan parametrina se kysymys, ja sitten tuommoinen tarkistajaolio, mihin palataan myöhemmin. Ja nyt jonokentässä sitten uutta on se, että siellä on attribuuttina, että tallennetaan nyt ne merkkijonoja täällä. Eli se jono, mitä tämä edustaa. Ja silloinhan tuo stringi on palauttaa se semmoisenaan. Ja sitten asettaminen olisi sitä, että jos meillä ei ole tarkistajaa olemassa, niin se jono on semmoisenaan ja palautetaan, että ei ole mitään virhettä sattunut. Jos on olemassa semmoinen tarkistajaolio, niin kysytään sillä tarkistajaoliolta, että Mitäs sä oot mieltä, että jos tämmöinen merkki on, niin kun pitäisi nyt katsoa, että onko se laillinen vai ei. Ja se kertoo sitä virheä. Jos se ei kerro virhettä, niin me voidaan se jono asettaa nätisti paikalle ja kertoa, että mitä ei tapahtunut. Muuten voidaan sitten palauttaa se virhe sieltä. Ja muita metodeja siinä ei sitten tarvitsekaan tuossa jonokentässä. No sitten jos mennään eteenpäin, niin jäsenessä voi olla vaikka tämmöisiä int-kenttiä, kuten esimerkiksi liittymisvuosi. Int-kenttä on sitten tehtynä sillä tavalla, että se taas perii sen peruskentän, Ja nyt sitten sanoo, että sillä on attribuuttina sitten kokonaislukuna se arvo, mitä se tallentaa. Javan huonoutta on se, että tämä muodostaja pitää tehdä aina uudestaan. Että tuossa mielessä niin kuin Delphi, mistä mä melkein eniten tykkään, niin siinä myös muodostajat periytyy, jolloin on vielä vähempi kirjoittamista, jos me peritään jotakin. Mutta Javassa ja C-Sharpissa valitettavasti ja C++-sakin taisi olla, että pitää muodostajat tehdä aina sinne luokkaan. No, me voidaan tehdä tänne uusiakin metodeja, eli jos meillä on tämmöinen intent-kenttä, niin on ihan fiksua pyytää se arvo. Että jos meillä on semmoinen, mikä antaa sen toStringinä, niin se ei meitä auta, jos me tehtäisiin vaikka laskutoimituksia. Niin sen takia on järkevää siellä olla sitten semmoinen, millä me saadaan se arvo sitten suoraan laskettavana. Ja toStringi sitten tavallaan tai toisella muuttaa se intin tuommoiseksi ja sitten asettaminen tavalla tai toisella katsoo, että se merkkijono, mikä se tulee sisälle, niin muodostaako se kokonaisluvun. Jos se muodostaa, niin se hienosti sinne asetetaan ja se asettamisen tuloksena on meillä, että ei tapahtunut virhettä. Jos sinne asetetaan jotain pölhöjä arvoja, niin sitten se palauttaa vaikka nyt ilmoituksen, että ei ole kokonaisluku tämä K-teksti tässä. Eli me voidaan vaikka yrittää se tavalla tai toisella parsia se sisältö siitä, ja jos se epäonnistuu, niin sitten otetaan sitä oleva poikkeus ja palautetaan sitten virheilmoitus siitä, että mitä siinä tapahtui. Get-avain sitten taas, niin kuin eilen katsottiin, niin meillä on hankaluuksia, jos meillä on numeroita merkkijonona, niin mehän ei voida niitä niin kuin verrata merkkijonona. Ja tämä avain pitäisi olla niin kuin merkkijono aina, että millä päätetään, että kumpi on ensiksi. Niin tehdään kokonaislukujen kohdalla vaikka sillä tavalla, että tasataan ne kaikki yhtä pitkiksi. Niin nyt näissä tulee merkkijonoja, jotka merkkijonona menee oikeaan aakkosjärjestykseen. Eli nyt jos me kysyttäisiin, niin kuin, kuka näistä on aakkosissa ekana, niin silloin ekana olisi tämä jono. Ja kloonit ja vertaaminen voidaan tehdä suoraan arvovertailuna nyt, että ei kannata välttämättä mennä edes sinne tuon stringin tai avainhässäköintiin tuossa, kun jos me verrataan kahta, niin se on nopeampi verrata suoraan niiden arvoja. Ja kokonaisluvut voi olla semmoisia, että ne niissä taulukoissa tai muissa tulee oikeaan reunaan. Sitten kun jatketaan, niin sit meillä voi olla vaikka rahakenttä voi olla esimerkiksi tehtynä. Eli rahakenttä oli sitten semmoinen, joka on vaikka peritty tehdään, koska oli äsken int-kenttä, niin tehdään erikseen vaikka reaalilukukenttä, joka on ihan sama kuin tuo int-kenttä, mutta se tallentelee sitten reaalilukuja. Muuten sama tarina. Ja rahakenttä perii sitten se int-kenttä, ja siellä voi olla sen verran, esimerkiksi ainoa ero siihen reaalilukukenttään oli sitten se, että se niin kuin merkkijonoksi muutettuna tulottaisiin aina 2 desimaalia sinne. Tietysti siihen voisi vielä lisätä sen rahan valuutankin, että mitä valuuttaa se edustaa. Että semmoinen siellä voisi olla, jos haluttaisiin. Joo. No sitten, mitäs muita tyyppejä meillä oli siellä, niin voisi olla vaikka puhelinta varten oma kenttä. Eli puhelinkenttä voisi olla ihan perusjonokenttä, mutta sitten asettamisessa se toimisi sillä tavalla, että se sallii sinne vaan niitä puhelinnumeron näköisiä merkkejä. Eli sitten nämä on aika lyhkäisiä nämä erikoistuneet kentät sen jälkeen, kun on se pohjatyö siellä tehty, että nyt puhelinnumeroon sallittaisiin vaan nuo merkit. Taas niin kuin yksi tapa tehdä se. Toinen tapa olisi tehdä sitten tämmöinen, niin kuin tässä on tämä autopuhelimen kohdalla malliksi tehty. Eli kun me luodaan se kenttä, niin vietäisiin sille parametrina tarkistaja, jonka tehtävä on tarkistaa se, että onko sillä kentällä järkevä sisältö. Ja niitä tarkistajia meillä sitten voisi olla tehtynä vaikka kuinka monta erilaista. Esimerkiksi tuommoinen, tuossa on postinumeroa varten tehty tuommoinen sisältää tarkistaja, joka alustetaan sillä tavalla, että se saa sisältää vain noita numeroita. Eli tuolla oli meillä vakiona, että numerot on tuommoisia ja desimaalinumeroissa on vielä pistekin mukana. Ja sitten kun me luodaan se tarkistaja olio ja siltä kysytään, että tarkista, niin se katsoo, että onko siinä jonossa vain niitä tiettyjä merkkejä. Eli käytännössä se yksi demotehtävä, missä oli, että onko jonossa vaan IBM-merkkejä tai jotain muuta. Eli tämä pystyy tarkistamaan nyt minkä tahansa jonoon, kun tuodaan sille parametrina, että mitä sillä on sallittuna. Tosin samaan voisi tehdä sillä Regular Expression -tarkistajalla. Ja esimerkiksi tämä sisältää tarkistaja perii nyt tuon tarkistajan, ja tarkistaja on taas rajapinta. Ja siellä rajapinnassa oletetaan ainoastaan, että siellä on metodi nimeltä tarkista. Eli samanlainen, mikä tehtiin siellä, kun tehtiin se integrointiesimerkki, niin silloin meillä oli se funktio R:ltä L:lle rajapinta, ja että joku toteuttaa sen rajapinnan, niin oletettiin vain, että sieltä löytyy se funktio, mikä kertoo, että paljonko X:stä tulee siinä pisteessä. Sitten esimerkiksi Regular Expression -tarkistaja olisi sitten semmoinen, että muodostajassa tulee se, mitä Regular Expression ja se edustaa, se jemmataan omaa attribuuttiinsa. Siihen voitaisiin periaatteessa tuoda viestikin. Toinen tapa alustaa se, että tuotaisiin viesti, että mikä näytetään, jos se toimi. Taas se Regular Expression, niin se siitä tallentaa, ja sitten sen viesti, jos se on muuta kuin nulli, niin se laittaa tuonne paikalleen. Ja jos ei me anneta sinne viestiä, niin sitten se viesti olisi oletuksena joku, että ei vastaa tuota maskia. Ja sitten se tarkistaminen olisi sitten ihan vaan sillä, että kututaan suoraan sen jonoon valmista javassa olevaa, että mätsääkö se tuohon Regular Expressioniin. Ja jos se mätsää, niin palautetaan, että ei ole virhettä, muuten palautetaan se viesti, mitä tämä tarkistaja olettaa. Eli nyt se valittaisi niin kuin väärästä hetusta meillä tuolla, että se ei sisällä noita merkkejä. Eli jos se nyt ajettaisiin tuolta vaikka toi kerhomeini runni as Java application, niin nyt jos mä yritän tuohon postinumeroon kirjoittaa vaikka K, niin silloin sieltä tulee, että kentässä postinumero saa olla vaan merkkejä nuo. Ja nyt se, missä se on tehty, niin se on tuon ansiosta tulee sinne se virheilmoitus. Ja sama puhelinkentässä, että jos mä puhelimeen yritän kirjoittaa koota, niin sieltä tulee sitten vaan, että työpuhelimessa sallitaan vaan ne merkit 0-9 ja miinus ja plussa, ja ehkä välilyönti voi olla, mikä sillä on sallittu. Reaalilukutapauksessa sama juttu, että nytten ei ole desimaaliluku, jos mä änkeen sinne kirjaamia perään. Eli nyt se tarkistaa nuo tuossa kaikki kiltisti. No sitten hetun kohdalla ollaan tehty sillä tavalla, että tähän hetukenttään olisi itsessä voitu suoraan laittaa se hetutarkistus olemaan valmiina. Mutta tämä on mallin vuoksi tehty tuo hetukenttä sitten sillä tavalla, että hetukenttä on peritty sitä perusjonokentästä. Eli nyt me ei tarvita sinne enää attribuuttia sille jonolle, koska se oli siellä jonokentässä valmiina. Muodostoja valitettavasti on tehtävä. Tuo toinenkin muodostoja on valitettavasti tehtävä. Ja nyt sitten tuo avaimen saaminen, niin sehän oli se, mitä eilen katsottiin, että meillä on ongelmia, että jos hetu on tämmöinen, niin tämä 0,3 määrää sen syntymävuoden siellä. Tässä tuossa muuten on. Niin, siis tuossa asettamisessa ei ole mitään vikkaa, siis se tulee nulli, mutta nyt kun me pyydetään siltä se avain, niin otetaan tuossa vielä huomioon tuo merkki, eli siihen eiliseen verrattuna, niin tuo plussahan tarkoitti, että tämä on 1800-luvulla syntynyt, miinus tarkoitti, että 1900-luvulla syntynyt, ja A tarkoittaa, että 2000-luvulla syntynyt. Ja silloin ne avaimet olisi vastaavasti, että siihen tulee se vuosituhat, ja, tai näköjään vain yksi merkki siitä vuosituhannesta, ja sitten se on syntynyt vuonna 2003, ja sitten syntymäpäivä vaihtuu tuonne toiseen paikkaan, eli se kääntää ne ympäri sen kolmikon siinä, että mistä se aika muodostuu. Tämä tuli ruotsalaisilla valmiina. Joo, ja sitten sinne saa tuo loppu saa jäähäkin sinne sitten paikalleen, niin silloin ne myös tuo plus-miinus A tulee otettua huomioon siinä lajittelussa. Eli ne, joilla on plussa, niin ne on sitten aakkosissa niin kuin vanhimpia tavallaan. Ja sitten se on ihan vaan tekniikkaa vaihella ne paikat, ja muuta siinä ei olekaan siinä, hetukentässä. Ja sitten vastaavasti hetutarkistaja, niin sen takia se oli tuossa meillä valmiina, kun se oli jo, sehän oli jo meillä niin kuin periaatteessa tehtynä siellä jo aikaisemmin. Eli hetussahan meillä oli jo valmiina tämä tarkistaja, joka katsoi sitä kaikki vuodet ja muut, että ne on oikein. Olisi voitu tehdä silläkin tavalla toki, että tämä parametriton hetutarkistaja niin olisi laittanut tarkistajaksi sen valmiin hetutarkistajan, niin sitä ei tarvitsisi tuossa tehdä. No niin, sitten meillä ei jäsenessä muuta olekaan juuri kuin tämä, että siellä on noi attribuutit. Sitten jäsenessä on kuitenkin aika tärkeää saada se nimi, niin tehdään siitä niin kuin omaa metodia, että kukaan, joka käyttää sitä jäsenen nimeä, niin sen ei tarvitse muistella, että se olisi niin kuin paikassa yksi se nimi. Eli annetaan sille niin kuin selkeä synonyymi, että nimi saadaan tuosta. No sitten se vastaa akuankka voidaan muuttaa sille, että se vaan tökkii sinne kenttien arvot. Ja sitten jos on tulosta, missä halutaan jostakin syystä erilainen kuin semmoinen ihan perustulostus, niin siihen voidaan tehdä jotakin omaa. Klooni oli valitettavasti pakko aina tehdä, vaikka se niin kuin voisi periytyä, niin valitettavasti se on taas semmoinen, mikä ei periydy. Mutta kovin montaa metodia me ei enää jäseneen tarvitse tehdä. Ja sama koskee sitten meidän harrastusta, niin meidän harrastukseen ei tarvitse juuri tehdä muuta kuin luetellaan vastaavasti, että mitä kenttiä siellä on. Eli meillä ID-kenttänä toimii harrastus-ID. Ja sitten siellä on vielä erikseen se jäsen-ID, jolla on niin kuin oma roolinsa tässä, ja sen takia sitten se eka kenttä, mitä siellä käytetään, niin on sitten joku muu. Ja sitten voidaan tehdä metodit, millä niitä erikoistietoja sieltä voidaan tarvittaessa pyytää. Muutapa siinä ei oikeastaan ole sitten erikoista tarvinnut tehdäkään. Eli nyt jos me tehtäisiin sinne enempi niitä jäsenharrastuskauppia niin edespäin tehtäisiin, niin silloin niihin ei tarvitsisi juuri mitään ihmeellistä enää kirjoittaa. Sitten kun me mennään katsomaan sitä meidän kuvaa sieltä, niin kyllähän nämä, mehän tarkoituksella tehtiin nämä eri tekniikalla, että me opitaan niitä eri tekniikoita, mutta kyllähän tämä oikeastaan on ihan täsmälleen samanlainen kuin tämä. Eli niiden ainoa erohan on se, että täältä viitteen päästä tässä tapauksessa löytyy jäseniä ja tässä tapauksessa viitteen päästä löytyy harrastuksia. Ja niinpä siinäkään niin kuin oikeasti ei välttämättä kannata tehdä sillä tavalla, että tehdään kaikki alusta asti, vaan tehdään tuosta jäsenet-luokasta semmoinen, että meillä on taas tuommoinen perustietuet. Eli kun meillä oli ennen jäsenet, niin tehdään semmoinen, mikä osaa tallettaa niin kuin mitä tahansa tietueita, mutta pian parametrina, että ketä se tällä kertaa tallentaa. Sitten jos siellä jäsenet-luokassa oli jotakin semmoista, mitä ei niin kuin yleisessä perustietuessa ole, niin ne lisätään tähän. Mulla lisähaittaa teki se, että mulla oli siellä tallennettuja ylimääräisiä rivejä sinne jäsenet-tiedostoon, eli mulla oli tarjottu ylimääräisenä tietona se, että mikä on tämän kerhon nimi ja kuinka monta jäsentä siinä niin kuin maksimissaan on, mikä oli kotoisin sieltä C-ajalta, kun oli sujuvata olla se valmiiksi se tieto siitä, että luodaan ne taulukot edes suurin piirtein oikein kokoiseksi. Niin sen takia mulla on täällä tämmöinen ylimääräinen, mitä ei niin kuin periaatteessa tarvittaisi. Ja nyt jos tekisi uusiksi, niin tämmöiset lisätiedot mä laittaisin omaan tiedostoonsa johonkin kelmit.ini tai semmoiseen tiedostoon laittaisin semmoista lisäinformaatiota ja antaisin niitä jäsenten olla aina samannäköisiä. Sitten kääntää, että ne ylimmäiset rivit sinne saadaan tehtyä ja oikeastaan muuta ei sitten tarvittukaan. Et siinä oikeastaan olikin kaikki, mitä meidän tarvitsi tehdä siihen jäsenet-luokkaan. harrastukset luokassa vastaavasti, niin peritään sitten se perustietuet ja sanotaan, että nyt se tallentaa harrastuksia. Muodostoja on valitettavasti pakko tehdä. Sitten me puhutaan kohta poistamisesta, niin jotta me saadaan poistettua täältä jäsen, niin sehän ei käy niin yksinkertaisesti, tai esimerkiksi velipontevan poistaminen ei missään tapauksessa käy niin yksinkertaisesti, että pistettäisiin vaan tuohon rajaviiva, sanotaan, että meillä on kaksi jäsentä jäljellä. Mikä on ensimmäinen syy, ettei riitä se, että pistetään tuohon vaan kakkonen tuohon määrän kohdalle? Miksei se riitä tuohon velipontevan poistamiseen? No, siinähän kävi sillä tavalla, että tämä viite jää tänne kuitenkin, ja se veliponteva ei pääsisi muuttumaan roskaksi sinne. Eli vaikka Javassa on niin kuin automaattinen muistihallinta, niin meidän pitää kuitenkin itse pitää huoli sitä, että meillä ei vahingossa jää sitten viitteitä semmoiseen paikkaan, mitä mä en tarvii. Eli viimeisen alkion poistamiseksi ei riitä se, että pienennetään tätä numeroa, vaan meidän pitää käydä tuo viite laittamassa siellä nulliksi, jolloin sitten meillä ei ole enää yhtään viitettä velipontevaa, ja sitten se pääsee muuttumaan roskaksi. Ja nyt ihan sama koskee sitä, että jos me poistetaan akuankka, niin akuankan poistamiseksi meidän pitäisi periaatteessa kelkkoa tuo sepesuden viite tuohon ensimmäiseen paikkaan, ja sitten tuo veliponteva viite tuohon seuraavaan paikkaan, ja sitten muuttaa kakkonen tuonne. Mutta taas kävisi huonosti, eli nyt velipontevaan jäisi kaksi viitettä. Eli taas ollaan itse velvollisia siitä, että laitetaan nulli tuohon ylimääräiseen paikkaan, jotta sinne velipontevaan ei jää toista viitettä, jottei se sitten jossakin toisessa tilanteessa, kun niitä viitteitä on jäljellä, niin se ei pääse muuttumaan roskaksi. Nythän se ei velipontevaa ollut tarkoituskaan muuttua roskaksi, mutta jos siihen on kaksi viitettä ja me se toinen viite joskus hävitetään, niin sinne voi se toinen jäädä jäljelle. No, akuankkahan muuttui roskaksi nyt tuossa, kun mä siisin siihen akuankan päälle tuon sepesuden viitteen. Eli akuankka sieltä meni roskaksi. Mutta sehän ei riitä, että akuankka meni roskaksi, koska sittenhän mulle jää tänne näitä harrastuksia, jotka on akuankaharrastuksia. Ja sen takia, jos mä poistan tältä akuankan, niin munhan pitää ilmoittaa sitten tänne harrastukset luokalle, että poistapas kaikki ne, joilla on tuo ykkösen tunnusnumero siellä harrastuksen omistajan tunnusnumerona. Ja se on semmoinen asia, mitä ei niin kuin voi olettaa, että se olisi jossakin perustietuessa välttämättä olemassa semmoinen tieto, että pitää poistaa jotain tiettyjä harrastuksia sieltä. Eli sen takia tänne melkein pitää lisätä sitten sen perustietueseen nähden, että poistat tämän tietyn jäsenen harrastukset. Mutta me ollaan voitu tehdä sinne meidän kantaluokkaan semmoinen, että se osaa poistaa tietyillä ehdoilla. Eli vaikka semmoinen, että sanotaan, että poista tämmöiset jäsennumerot, jossa se tieto asustaa kentässä numero 1. Eli sen enempää mä ei tarvitse tehdä, jos se on tehty siellä oikein. No sitten, jos me halutaan hakea tietyn jäsenen harrastukset, niin se on taas asia, mitä ei voi niin kuin olettaa, että se olisi niin kuin olemassa valmiina kaikissa. Ja sen takia tehdään tänne sitten metodi anna harrastukset, mutta meillä voi olla siellä perusluokassa semmoinen, että se antaa meille kaikki nämä tietueoliot, joilla on tuo tunnusnumero tuossa kentässä. Ja muuta siinä ei sitten harrastukset luokassa tarvii ollakaan. Eli nyt näitä tämmöisiä luokkia, niin meille nyt syntyy niin kuin tosi helposti. Eli onko teillä 2 niitä vai 10 niitä, niin se ei enää niin kuin rasita sitä koodaria ollenkaan niin paljon. Eli nyt ne, joilla on paljon näitä tämmöisiä rakenteita siellä kuvassa piirrettynä, niin voitte miettiä sitä, että saatteko itse tehtyä tuommoisen, että yleistätä se homman niin, että ei tarvitsekaan niin kuin jokaista varten tehdä alusta asti uutta. Tai sitten teette niin, että tyydytte siihen, että rajaatte sen työn sillä tavalla, että siinä on 2 tai 3 näitä rakennetta, mitä tarvii käyttää, ja kirjoitatte to-do sinne, että noita loppujakin pitäisi joskus tehdä, mutta tämän harjoitustyön puitteissa ei tehdä niitä. Eli se on minimi, että jokainen käsittelee 2 tämmöistä tietorakennetta, mutta jos joku on suunnitellut sinne 10 tai enempi, niin ei ole todellakaan tarvitse niitä kaikkia, niin kuin ei meillä kunnolla riitä aika siihen. Paitsi jos teette tämmöisiä fiksuja ratkaisuja, niin silloin ne saattaa uuden tämmöisen tekeminen ollakin, että se on vain 5 minuuttia per rakenne. Mutta nyt miettikää sitä omaa osaamistasonne siinä. Mutta siitä mä en tykkää, että te otatte copypaste tästä ja sitten väitätte, että se on omaa. Että jos niin kun saatte ideasta kiinni ja pysytte itse semmoisen samanlaisen kehittämään, niin se on opettavaista. Mutta tämän copypasteeminen ja yrittää sitten saada se toimimaan, niin se ei oikeastaan auta sitä teidän osaamista. Testit voidaan kirjoittaa hyvin nyt sitten taas, että valitaan joku luokka, mitä tämä tallettaa. No harrastukset tapauksessa, niin oikeastaan nämä saadaan kerättyä sieltä vanhasta harrastukset luokasta, että ne testit voidaan tuohon laitella. No mitä sitten tuo pitää sisällään toi perustietuet, niin taas sama juttu, että meillä on tuommoinen tietuet-rajapinta, joka oikeastaan ei lupaa täällä mitään muuta kuin, että sitä voidaan vipeleillä. Eli että se toteuttaa iteroitavan rajapinnan. Meille tulee semmoinen pieni haaste täällä aikanaan tuossa lue tiedosto -metodissa. Nimittäin silloin, kun me luettiin jäseniä tiedostosta tai harrastuksia tiedostosta, niin meillähän oli siellä aina sillä tavalla, että luotiin uusi jäsen ja sitten sanottiin sille jäsenelle, että parsippa tuo merkkijono. Ja nyt tässä tulee ongelma, että millä ihmeellä me voidaan pistää se new jäsen tai new harrastus siinä sitten, kun nämä kielet oli niin tyhmiä, että vaikka nämä niin kuin tallettaa tätä typeä, ja jos type on jäsen, niin mä en voi tehdä new type. Se on musta vähän alkeellinen valinta näissä kielissä, että se helpottaisi hirveästi, jos mä voisin sanoa new type. Mutta kun sitä ei voi sanoa, niin mun pitäisi pystyä sillä eksplisiittisesti jäsenen tapauksessa sanomaan new jäsen ja harrastuksen tapauksessa new harrastus. Ja sen takia tänne on jätetty after-metodiksi, että se kohta, missä meillä ennen luki, että new jäsen, niin sen kohdalla meillä onkin täällä sitten, että abstraktimetodi, että luo uusi. Ja nyt jäsenet tapauksessa, me ollaan tehty tuo sitten sillä tavalla, että se on alustettu se kantaluokka viemällä sinne 1 tämmöinen mallijäsen parametrina. Eli nyt, että me saadaan kierrettyä juttua tuossa, niin sinne on viety syntytilanteessa 1 oikean tyyppinen mallijäsen. Ja nyt sitten tämä luo uusi on sitten tehty sillä tavalla, että nyt sitä mallijäsenestä tehdään klooni. Senhän piti tehdä niin kuin täydellinen samantyyppinen kopio siitä. Niin nyt siinä kohti, missä meidän pitää nyt, se on oikeastaan ainoa paikka, missä me tarvitaan, kun meillä on tämä lue tiedosto, niin meillä oli tämä, että me otettiin sen rivi sieltä tiedostosta. Jos se oli tyhjä rivi, niin ei sitten tehty mitään. Ja tässä kohti meillä luki se new jäsen aikanaan. Ja nyt se on korvattu sillä, että kutsutaan luo uusi metodia, minkä nyt sitten jokainen luokka saa tehdä itse niin kuin omaan, tai sitten luottaa siihen, että jos se on antanut sen mallitietueen, niin se voi sitten sillä mallitietueella sitten tehdä sinne sen uuden tämän tyyppisen olion. Ja sitten sille tietueelle me voidaan sanoa parse, koska meidän tietueisiin oli tehty se metodi. Kaikkiin jäseneen harrastukseen on tehty se parse-metodi, koska ne toteuttu sen tietueen rajapinnan. Eli muuten tämä on periaatteessa ihan sama kuin se meidän alkuperäinen jäsenen luetiedosto. Eli Eli meillä on tuo tietuet rajapinta ja nyt se sitten tämä perustietuet niin toteuttaa sen rajapinnan, ei ihan mille tahansa tyypille, vaan semmoiselle tyypeille, jotka toteuttaa sen tietuet rajapinnan. Koska kaikille meidän on hankalaa toteuttaa, koska sieltä ei sitten löydy niitä parseja ja muita metodeja niin kuin mistä tahansa tyypistä. Mutta ne, mitkä toteuttaa tietuen rajapinnan, niin ne me osataan käsitellä. Ja tehdään tämä nyt sitten vaikka array-listillä tai millä tahansa. Se ei ole nyt oleellista, että millä tietorakenteella se tehdään, koska se piiloutuu sitten se tietorakenne tähän meidän oman rajapinnan taakse. Sitten ne on oikeastaan tässä perustietuessa aina samat asiat, mitä meillä oli ennen jäsenet luokassa ja harrastusluokassa, kun katsotaan niitä ja huomataan, että ne onhan niin kuin samanlaisia. No sitten kerhoon joudutaan. Kerho on nyt semmoinen, mikä tietysti on hyvin spesifi asia, mikä liittyy vaan meidän ohjelmaan. Eli siellä on nämä jäsenet ja harrastukset ja poista meidän pitää sinne tietysti tehdä. Poista toimii sitten sillä tavalla, että jos meidän tämä jäsen pitää poistaa, jos ei ole mitään poistettavaa, niin häivytään. Jos on poistettavaa, niin sanotaan sille meidän jäsenet luokalle, että poista sieltä. Ja meidän jäsenet luokassa ei erikseen ollut poista metodia, koska se oli siellä jo tehty sinne perustietuet luokkaan. Niin käytännössä tämä nyt menee sille, käytännössä tämä poista menee sinne perustietuet poistamiseen, missä ilmoitetaan, että minkä ID:n sisältävät poistetaan sieltä ja sitten se poistaa. Ja tämä poistaminenhan on nyt se sama, mikä meillä oli sitten demotehtävänä sillä kokonaislukutaulukosta poistaa alkioita. Eli riittävä fiksu, ettei se ole mikään n toiseen poistaminen, vaan se siirtelee niitä, jos alkiot on poistunut, niin siirtelee niitä pitemmän matkan taaksepäin. Sitä hierottiin sillä demoissa aika paljon silloin, että miltä se näyttää. No sitten kun me ollaan poistettu se jäsen, niin poistetaan sieltä sitten myös sen jäsenen harrastukset, mitä äsken katsottiin. Eli nyt kerhohan on se, jonka täytyy tietää se, että jos jäsen poistetaan, niin myös se harrastukset pitää poistaa. Ja sitten kun olette niillä tietokantakursseilla, niin siellähän puhutaan niin kuin tietokannan eheydestä. Ja tämä ei olisi nytten eheä tämä meidän kerho, jos täällä olisi sillä tavalla, että meillä ei olisi akuankkaa täällä, mutta olisi sitten akuankkaharrastuksia. Tietokantahommissa, silloin kun me määritellään se tietokanta, niin silloin siinä määritellään nämä eheyssäännöt, jotka pitää huolen siitä, että jos ei niitä harrastuksia olisi ensiksi poistettu, niin se ei anna sitä jäsentäkään poistaa sieltä, koska se rikkoisi sen eheyden. Mutta meillä nyt ainoa tapa poistaa jäsen on tämä yksi reikä tässä, ja tämä pitää huolen siitä, että kaikki on kunnossa. No, yksittäisen harrastuksen saa tietysti poistaa ihan riippumatta siitä, että onko siellä muita harrastuksia. Lisäämiset on ihan samat kuin ennenkin, eli niihin ei oikeastaan tarvinnut tehdä sen kummempaa mitään. Että aika pitkälle toi kerho on pysynyt sitten muuttamattomana. Ja sitten enää näihin ei ole tarvinnut näihin käyttöliittymään tehdä mitään, koska nehän tehtiin jo edellisessä vaiheessa ne käyttöliittymät semmoiseksi, että ne on tunteettomia sille, että kyselee, käytetäänkö sillä nyt jäseniä vai harrastuksia vai mitä käytetään. Joo. Eli tolleen me saataisiin sitä niin kuin sillä tavalla, että ainoa muutos, mikä me tarvitaan sitten vaikka nokan pituuden lisäämiseen, niin on tänne uusi rivi. Nokan pituus ja sitten sille keksitään, että mitä kenttää se edustaa. Ja jos ei meillä ole semmoista kenttätyyppiä olemassa, niin me voitaisiin aina tehdä uusia kenttätyyppejä sinne. Tästä kyseltävä. Mä joskus aikanaan, kun piin tätä kurssia ihan aluksi, niin mä tein sen niin kuin näin päin, että mä aloitin. Silloin tässä oli vain komentorivipohjainen ohjelma, mutta kuitenkin tein sen niin päin, että mä tein tämän fiksun versio ensiksi. Eihän sitä kukaan ymmärtänyt yhtään mitään. Eli sorruin samaan, mihinkä niin kuin suurin osa yliopisto-opettajista sortuu, että ne esittää sen tieteen viimeisimmän sanan niin kuin opiskelijoille, eikä muista sitten kertoa, että mikä tässä on. Niin kuin tätä että minusta kaikki tiede on niin kuin tämmöistä samanlaista, eli biologit tekee sitä, että ne katsoo yhtä öttömönkiästä ja toista öttömönkiästä, ne huomaa, että hei, näillähän molemmilla 6 jalkaa, näillä jotain yhteistä. Ja näillä toisilla on 8 jalkaa ja näillä jotain yhteistä. Ja siitä kehitetään joku teoria, mikä kuvaa näitä kaikkia. Ja sitten oppilasparoille kerrotaan se viimeinen teoria sieltä, mutta ei koskaan näytetä sitä hämähäkkiä, että miltä se niin kuin näyttäisi. Ja sen takiahan se menee sitten vaikeaksi ymmärtää. Eli minusta se tieteen teko on sitä, että nimenomaan oppii tekemään niin kuin muutamasta erikoistapauksesta, oppii tekemään jonkun teorian siihen erikoistapauksen päälle, mikä kuvastaa niitä molempia. Ja se ilo viedään monesti niin kuin opiskelijoilta, että niille annetaan se valmis. Ja niin kuin mä töhlin silloin, että annetaan valmiiksi tämä hieno immersio ja ollaan ylpeitä, mitä hieno tehtiin, mutta sitten ei kukaan ymmärrä sitä mitään. Että tähän tämmöiseen pitäisi niin kuin itse pystyä se koodaaminen viemään, että löytää sieltä omasta koodistansa niin kuin niitä samankaltaisuuksia ja pystyy ne jotenkin abstraktimmaksi tekemään ja sen jälkeen sitten se koodaaminen muuttuu tehokkaammaksi. Mutta mä en näe siihen niin kuin muuta tapaa kuin tehdä ne tyhmät versiot ensiksi, että oppii sieltä näkemään. Toki siinä se rutiini kehittyy, että seuraavan kerran jotain tehdessä saattaa olla jo etukäteen niin kuin näkee, että mulle tulee tuommoisia ja tuommoisia asioita ja ne voi kuvata tämmöisellä abstraktiolla. Mutta sitä pitää treenata, se ei tule niin kuin ensimmäisellä kertaa sormia napsauttamalla. Joo, mutta sitten se tavoite pitäisi aina olla se, että jos jotain pitää muuttaa, niin ihan tilanteessa se muutos tulee yhteen ainoaseen paikkaan. Eli tässä tapauksessa niin kun tämä yksi rivi lisää, niin meillä muuttuu nämä. Se on niin kun se tavoite. Silloin se ylläpito on niin kun helppoa. Ja silloin me ei tarvitse itkeä siitä, että nyt tässä tulee joku puolen vuoden sykli ennen kuin saadaan tämä tuote pihalle. Et meillä Timissä saattaa tulla monta julkaisua päivässä. Jos on hyviä ideoita, niin saattaa tulla montakin päivässä, kun siellä on suhteellisen hyvin se kuitenkin, vaikka joku voi sanoa, että se on kauhea, mutta suhteellisen hyvin on se, miten siinä voidaan niin abstraktoida asioita. Ja sama oli aikanaan Korpissa. Nyt sisusta kun katsoo, niin niillä on niin puolen vuoden välein, että vaikka on kuinka triviaali virhe, niin ne ei pysty kuin puolen vuoden välein antaa sieltä uuden pihalle. Ja mun mielestä ohjelmointi ei saa ikinä olla semmoista, että jos meillä on virhe, niin se pitää korjata niin kuin heti ja saada tuotantoa heti. Jos meillä on riittävästi testejä, niin me voidaan uskaltaa laittaa sitä tavaraa tuotantoon kohtuullisen hyvin. Ilman testejä on aina se ongelma, että hajotanko mä jotakin, jos tämä nyt laitetaan käyttöön. Ei se takaa sitä, etteikö joskus käy sillä tavalla, että tuotantoon menee jotakin, mikä on rikki. Mutta silloin meillä on versiohallinta, jos siellä tulee virhe ja se ei niin kun, virhe ei niin kun ole poistettavissa niin kun muutaman minuutin työllä. Ja sitten otetaan versiohallistannassa se edellinen varmasti toiminut versio ja laitetaan se sinne tuotantoon ja tutkitaan sitä virhettä sitten tarkemmin, että miksi semmoinen pääsi tulemaan. Joo. Sitten meillä on se string gridi siellä, mikä niin kuin on aika isossa roolissa tuossa, mä tuon sammutin, kun sitä string gridiä piti näyttää. Elikkä, onnehan se jäi. No, aukia. Elikkä tämä on täällä aika isossa roolissa, tämä string gridi. Ja se on musta vähän käsittämätöntä, että miten monimutkaiseksi se esimerkiksi JavaFX on tehty tuommoisen komponentin käyttäminen. Et mä yhden kurssin kokeilin silleen, että käytetään suoraan sitä JavaFX:n valmista, mutta eihän sitä oikein tullut yhtään mitään, että se on niinku tehty eri tasolle. Et sitten taas jos mennään sinne vanhaan aikaan 95-96 Delphiä tai Visual Basic ja Delphi, niin siellä oli semmoinen string gridi, että mä halusin tuohon kohti laittaa kalastus, niin mä sanoin, että siellä oli, jossa paikkaan nolla, no jos tuo on koordinaatissa nolla tämä ala, niin paikkaan riville yksi sarakkeeseen nolla laitetaan tekstikalastus. Ja sitten se oli siellä. Eli se oli suoraan niin kuin käyttää tavallista merkkijonotaulukkoa, mutta jotenkin ne on täällä onnistunut sen tekemään niin kuin käsittämättömän hankalaksi. Osin ymmärrän niiden juttua, eli siellä on sitten tämmöistä tapahtumapohjasta, missä niin kuin tähän tehty muutos poikii toiseen paikkaan muutoksen, mutta sen ymmärtäminen ei ole minusta ihan ensimmäisellä kertaa helppoa. Mutta siitä on meillä ihan omat tarinat tuolla työkaluissa Java-FX alla on niin kuin oma sivu siitä string gridin käyttämisestä, että miten te saatte sinne sitä tavaraa, eli simppeli tilanteessa sinne vaan tökitään vaikka niin, että ättää sinne yhdelle riville nyt, eli lisää sinne uusi rivi, missä on Matti ja vuosi vaikka peräkkäin. Tai sitten voidaan tehdä silläkin tavalla, että pistetään taulukkoon, mitä me käytettiin eka esimerkki, kun me sen string gridiin laitettiin jotakin, että meillä on taulukko ne siitä rivin sisällöstä ja se tökätään sinne gridiin, niin se on siellä. Voitte mielenkiinnosta katsoa, että miten pajuttoman työläksi nämä on mennyt nämä adit tuolla. Että tämä on se, mitä mä ymmärrän, että miten niin kuin semmoinen perusoperaatio, mikä niin kuin kaikista yleisin, niin miten monimutkaisesti se täytyy tehdä siellä. Mutta nyt teidän ei tarvitse sen kanssa tapella, jos ette halua, kun voitte käyttää näitä valmiita. Tuostakin voit tuon ajaa, eli tuolla koodimäärällä periaatteessa saadaan se gridi täytettyä noilla tiedoilla. Joo. Sitten siihen kuuluu se, että meillä on helpompi olisi käyttää sitä, niin on se mahdollisuus, että jokaiseen tämmöiseen riviin liimataan se valmis olio, jota tämä rivi edustaa, mikä helpottaa sitä hirveästi esimerkiksi siinä harrastusten tapauksessa, että jos suoraan tämän rivin perässä meillä on se alkuperäinen harrastusolio, niin silloin me voidaan suoraan ottaa se niin kuin muokkauksen kohteeksi. Muuten me jouduttaisiin niin kuin etsimään, että missä meillä on se harrastus, missä on kalastus ja ruveta sitä käyttämään. Eli sen takia sitten näille kuhunkin riviin voidaan liimata sitä oliojuttua kiinni. Voi lisätä pelkkiä olioitakin, mutta jos lisätään pelkkiä olioita ilman, että on tietoa, mitä tekstikenttiä sinne tulee, niin silloin meille tulee murheeksi, että miten se gridi voisi näyttää itsensä. Niin sen takia sinne voi sitten kirjoittaa tämmöisen metodin tuommoista tilannetta varten, että nyt se gridi, kun se piirtää itteensä, niin meillä on lambda-funktio, jossa tulee parametrina se gridi, joka piirtää itsensä, no tuossa tapauksessa on jäsentä käytetty, sitten joku oletusarvo, jos ei saada mitään, ja sitten rivi ja sarake, mikä sisältö pitää saada. Ja nyt kun meillä on se jäsen parametrina, niin silloin sen rivin tietohan tavallaan se kaikki jäsenen tiedot, mutta se sarakkeen tieto on sitten se, kun kysytään meidän jäseneltä, että mitä siinä kentässä on. Nyt pitää muistaa, että siellä niitä numerokenttiä ei näytetty, niin sen takia se ei ole suoraan sitten tuo kolumninumero, mikä sillä on, vaan siitä mennään sen ekan verran eteenpäin. Tai tämmöisessä harrastustapauksessa se voisi olla se sillä tavalla, että pyydetään sitä harrastukselta, että nyt kun on tehty oikein tämmöinen minimaalinen, niin pyydetään tuolta harrastukselta, että mitä meillä on siinä kentässä. Joo. Muuttaa sitä yksittäistä arvoa, voi muuttaa sitten suoraan sillä, että sanotaan, että mikä merkki on, laitetaan riville row column paikkaan. Ja tämä oli kanssa niitä käsittämättömän monimutkaisia siinä valmiissa string gridissä. Ja otsikkosoluja voi muuttaa ja niin edespäin. Solujen väriä voitte laittaa suoraan, että voitte laittaa niille noita tyylejä ja sitten voitte pistää kuuntelijoita tuonne soluille ja jos tuplaklikataan ja niin edespäin. Ehkä näppäinten kuuntelijoita, että jos siellä painastaa enteriä, niin se tekee meillä jotakin tai tämmöistä. Sitten tuossa on esimerkkinä niin kuin ristinolla tehtynä suoraan pelkästään niin kuin tuolla string gridillä, eli ristinolla näyttäisi sitten ristinolla maini, niin se nyt on normaali Java FX pääohjelma. pääohjelma, mutta ajetaanpa se siitä. Eli nyt se näyttää, että tuossa, että X-vuoro laittaa ja X laittaa tuohon, ja nyt se näyttää, että O-vuoro laittaa ja O laittaa tuohon, ja sitten se kirjoittaa tuonne vielä historiaa siitä, että kuka on laittanut milloinkin mitäkin. Mitään tarkistusta tässä ei ole, se on ennemminkin teille demotehtävä, että voitte pistää tähän se tarkistukseen, että kuka saa viisi ekana aikaiseksi siitä. Siinä ei hirveästi ole tarvinnut tuossa sitä koodia olla, että tämä initialize-metodihan oli näissä kontrollereissa se, mitä kutsutaan sitten kun kaikki ne Java FX:llä olevat jutut on tehty. Eli tuo käyttöliittymä on piirretty siellä, ehkä siellä skenebuilderin puolella sanottu, että siellä on yksi string gridi, mikä tallentelee objekteja, ja sitten on se tekstialue, minne tulee ne vuorot. Sitten on pistetty tänne niin kuin vähän apumuuttujaksi, että meillä on pelissä X ja 0, ja sitten niiden tyylinä, millä ne näytetään tuossa näytössä, niin on tyylit nimeltä risti ja 0. Ja nyt tänne risti 0 CSS on, en tiedä mitä tämä tarkoittaa, mä haluan tuommoista projektia, niin tänne on tehty sitten ristityyli, joka sanoo, että se näkyy boldina, keltaisella pohjalla ja keskitettynä. Tuo ihme suppress warni on tuossa, kun se jostain syystä rupesi uikuttamaan näistä tyyleistä, että se ei tiedä, mikä on FX font, vaikka se on niin kuin sinne sisään rakennettu. Tota mä en jaksanut selvittää, että miksi niistä valittaa. Mutta silloin ristit tulee meille keltaisella, onko mulla vielä se peli kesken täällä, eli ristit tulee keltaisella ja nollat on sitten tyylejä, missä taas tulee boldilla ja oranssilla ja keskitettynä. Ja sitten, että saataisiin nuo otsikot tuonne tolleen sopivasti harmaaksi, niin niille on tehty oma tyyli, missä on jotakin väriä. Ja sitten on tehty jostain syystä vielä valkoinen tyyli ja tyhjä tyyli ja valittu rivityyli. Onkohan tuo sitä varten, että siinä voi voiko sinä liikkua nuolillakin? Joo, eli sinä voi liikkua nuolillakin ja enterillä painasta sitten aina siihen kohtaan sen, mikä merkin siihen laittaa. No niin, eli nämä tyylit oli sen takia vaan, että nyt annetaan niille nimet, niin ei tarvitse kohta muistella niitä. No sitten alustuksessa niin laitetaan tuo gridille sanotaan, kun gridi oli tehty siellä FXML-puolella, niin gridille sanotaan, että sieltä voidaan valita se yksittäinen solu. Sille gridille voi myös ilmoittaa, että sieltä aina valitaan kokonainen rivi. Sitten sanotaan, että sillä gridissä on otsikoita niin paljon kuin tuo meidän montako ruutua siellä on mihinkin suuntaan olemassa. Ja sitten eka otsikko on tyhjä ja sitten muut otsikot laitetaan sitten tuossa, tehdään ihan taulukko, missä paikassa I on ykkönen, kakkonen, kolmonen ja niin edespäin. Sitten sanotaan, että alustetaan se gridi sillä tavalla, että sen otsikoksi tulee nuo otsikot. Sitten pienellään vähän niitä harakkeita, muuten ne voi olla aika leveitä siellä, eli sanotaan sitten siellä tuo -1 tarkoittaa, että kaikkien kolumnien leveydeksi tulee tuo 30. Muuten siinä voitaisiin sanoa, että vaikka kolumn 5 on 30 leveä. Sitten otetaan, että ei saa järjestää. Eli tuolla meidän kerhossahan ne pystyy periaatteessa järjestämään ne. Tässä nyt teki. Piti ajaa se kerho tuolta. Eli jos se antaa järjestää, niin se tarkoittaa sitten sitä, että jos mä klikkaan alaa tuolla, niin ne menee aakkosjärjestykseen joko nurinpäin tai oikeinpäin tai aloitusvuoden mukaan järjestykseen. Eli tuo ei ole ristinollassa kovin mielekäs toimenpide, että ne saa ne rivit siellä sitten vaihtamaan järjestystä. Toki se tekisi mielenkiintoisempaa sitä pelistä, kun pitää miettiä, että missä tosiasiassa se tietty rivi on. Eli otetaan sieltä se järjestäminen pois. kielletään, niin joo, sarakkeiden järjestötäkin saa vaihtaa, eli mä saan raahata ton aloitusvuoden tonne alkuun ja ton viikkotuntimäärän tonne alkuun, eli tuokin kuuluu siihen gridiin valmiina, että sitä saa muutella. Mutta taas sekin on ristinollassa aika hölmöä, jos niitä saisi raahata, niin kielletään se ominaisuus sieltä. Sitten käydään tekemässä sinne valmiiksi rivejä, jossa on ensimmäisessä paikassa, ensimmäisessä sarakkeessa on toi, aina kun mä sammutan sen ristinollan sieltä. Ensimmäisessä sarakkeessa meillä on tuo juokseva numero. Eli tehdään sinne tämmöinen tyhjä rivi malliksi, missä ensimmäiseen sarakkeeseen laitetaan se juokseva numero ja sitten ädätään sinne koko se tyhjiä merkkijonoa sisältävä taulukko, niin silloin me saadaan sinne niitä soluja, missä on ne tyhjät olemassa. Ja sitten laitetaan sille ensimmäiselle sarakkeelle sitten laitetaan noita värejä tuohon sille, että ne on tolleen mukavasti harmaat siinä. Sitten näytän vuorossa, eli nyt sitten näytän vuorossa tekee sen, että se ottaa sen merkin, kuka nyt on vuorossa. Meillä vuorossa on täällä attribuuttina, että ensin vuorossa on nolla, eli nollapaikassa on X, ja sen tyylinä on risti, niin me näytetään nyt sinne gridiin. Ensimmäisen sarakkeen nollapaikkaan sitten asetetaan merkki, että tuo on, eli jos tuolla merkit paikassa nollaa x, niin me laitetaan periaatteessa x sinne ylänurkkaan, että se on vuorossa. No sitten samalla kun me alustetaan se, niin me sanotaan, että hiiren klikkauksesta mennään tapahtumaan laita merkki. Ja sitten näppäimen painasusta, eli nyt näppäimen painossa tulee se eventti, mikä siinä tuli, ja eventistä voidaan esimerkiksi kysyä se, että mikä on se eventti aiheuttanut. Jos se on näppäin aiheuttanut se eventti, niin voidaan kysyä, että mikä näppäin se eventti on aiheuttanut, ja jos se sattuu olemaan enter-näppäin, niin silloin mennään taas laittamaan merkki. Sitten meille jää oikeastaan jäljelle pelkästään tämä laita merkki tehdä, eli ensiksi oli tukku alustuksia, ja sitten on tuo laita merkki. Kysytään siltä gridiltä, että kuka on se aktiivinen rivisarake, missä me nyt ollaan siinä. Ja tämä oli muistaakseni kanssa niin kuin monen yö ongelma, että sai sen kertomaan sen gridin siitä, että missä kohti siellä ollaan. Ja ne on teillä onneksi siinä heti katsottavissa. Eli siitä saadaan se rivisarake, missä oltiin. Jos ollaan siellä otsikkoriveillä, niin ei hyväksytä, ei sinne otsikkoriville saa laittaa mitään. Sitten katsotaan, että kysytään se rivin siinä sarakkeessa oleva merkki, mikä se meillä on. Jos se on tyhjä, niin tästä tulee true, mutta kun valehtelu päälle, niin eli jos se ei ole tyhjä, niin ei siihen saa laittaa mitään. Eli nyt jos mä yritän, taas kun mä sain sen pelin sammumaan tuossa. Eli nyt jos mä yritän uutta merkkiä klikata tuohon, niin me tullaan kyllä tuohon laita merkki, mutta se laita merkki ei tietenkään hyväksy sitä, koska se ei ole tyhjä tuo paikka. No sitten laitetaan siihen kohtaan, missä me ollaan, niin otetaan siellä tyylit nolla tai tyylit ykkönen, eli otetaan sieltä joko tuo ristityyli tai nollatyyli ja laitetaan se siihen kyseiseen riville sarakkeeseen. Sitten katsotaan se merkki, mikä meillä on, laitetaan se sinne taulukkoon siihen oikeaan paikkaan. Ja sitten lisätään sinne meidän historiatietoon tuo uusi rivi, että nyt X tuli paikkaan 4-6 ja nyt O tuli paikkaan 5-2 ja sitten nähdään se pelin historia siitä. Ja sitten vaihdetaan vuorossa oleva. Vaikka silleen, että lisätään yksi ja jaetaan kahdella, otetaan modulo 2, niin silloin nollasta tulee ykkönen ja ykkösestä tulee nolla aina. Miksi mä oon suoraan tehnyt sitä sillä tavalla, että se olisi helpommin, niin sen takia, että periaatteessa mä saan tämän pelaamaan useammallakin pelaajalla, kun laitan tänne näitä merkkejä ja tyylejä lisää. Eli jos mä haluaisin sinne 3 pelaajaa, niin noita laitettaisiin sinne lisää ja tämä vuorossa toimisi silloinkin ihan kiltisti, koska sitten nollasta tulisi ykkönen ja ykkösestä tulisi kakkonen ja kakkosesta tulisi sitten takaisin nolla tuon moduuloansiosta. Ja sitten näytetään sinne nurkkaan, että kumpi on vuorossa ja silloin se aika vähällä saatiin tuo ristinolla tehtyä. Ja nyt jos joku haluaa harrastaa, niin tekee siihen sitten vielä sen voittotarkistuksen tai jos sitä peliä jatketaan vaikka niin pitkään, että se on täyteen pelattu ja lasketaan, kenellä on eniten niitä viivoja, niin se siitä laskee. Mutta että aika paljon pystyy tekemään tuolla yhdellä string gridillä, kun siihen on tehty sopivasti metodeja. Siitä kysyttävää. Tuossa on tuommoinen esimerkki, missä sinne on taiteltu hirveä määrä erilaisia värejä ja muita, että sitä voitte sitä esimerkkiä katsoa, jos haluatte taiteilla sinne ihan hullun lailla noita. No sitten viimeinen esimerkki, että kun meillä on olemassa ne jäsenet, niin me periaatteessa pystyttäisiin tuolla string gridillä tekemään ohjelma, mikä käsittelee niitä meidän jäseniä tekemättä juuri mitään hirveätä muuta koodia. Eli voitaisiin tehdä tuommoinen jäsen string gridillä, joka application, ei mitään JavaFX-hässäköitä, eli koko koodi kaikki ne on tässä. Toki oletuksena sen verran, että tuohon projektiin nyt on lisätty se, että siellä on tuo meidän kerho mukana, jotta sieltä löytyy sitten ne jäsenet ja harrastukset. Jäsenet luokka, emme muuta tarvita. Jäsen ja jäsenet löytyy sieltä. Eli nyt jos tämä ajaa, niin meillä on sitten täyskäsittely niille meidän jäsenille ja voidaan muokata tuolla vaikka työpuhelinta ja liittymisvuotta ja sammuttaa se ja käynnistää uudestaan ja ne muutokset on siellä kohdalla ja voidaan järjestää näitä sarakkeita ja nokan pituuskin on näköjään siellä automaattisesti mukana, koska sen siellä mun jäsenessä sattui olemaan. Tästä plussasta tuli. Ai niin, tästä saa vielä valita, että mitkä noista kentistä näkyy tuosta plussasta ja laittaa niitä takaisin. Tuota en muuten tiedä, miksi tänne tuli peilikuva tuosta. Ja takia tonne tuli noita ylimääräisiä. Oli mielenkiintoinen juttu. Ja voi sorttailla sitten minkä tahansa mukaan. Ja mitä ton eteen on tarvinnut tehdä, niin tuo eteen on periaatteessa nuo normaalit string gridi, normaalit JavaFX:n alustusjutut. Nyt kun me ei ole tehty sitä FXML:n perusteella sitä, niin luodaan itse se border-pane, luodaan itse sinne string gridi ja tökätään se sinne meidän ruuttiin se string gridi. Ja sitten nämä stake ja muiden asettelut luetaan tiedosto. Sitten laitetaan silleen, että jos meillä siellä stakeessa painetaan sitä sulkemisruksia, niin siitä tulee tapahtuma, missä mennään kerho tallentamaan. Siitä voi tulla onnettomasta poikkeus, joka sitten käsitellään tuossa. Ja koko hässäkästä voi tulla joku poikkeus, tuolla voisi joku fiksumpi dialogi tulla siitä. Mutta oikeastaan kaikki, mitä tehdään, niin on sitten, kun se on alustettu se kerho, niin eli normaali kerhon lukeminen, tämä on ihan sieltä vanhasta ohjelmasta, normaali kerhon lukeminen ja sitten alustetaan toi tilanne sillä. Luodaan yksi apujäsen sinne, kysellään siltä niitä perustietoja, luodaan sinne niitä otsikkorivejä niiden kysymysten perusteella, eli kysytään häntä apujäseniltä, mikä tulee tuohon kohtaan, eli siitä tehdään otsikkorivit ja alustetaan sellainen taulukko niillä otsikoilla, niin silloin sellainen nimi, etu ja niin edespäin paikallaan. Sitten käydään jokaiselta kentältä kysymässä, että haluatko se mennä oikeaan vai vasempaan reunaan. Me tehtiin siellä se get-sijainti sinne, joka ilmoittaa, että oikea vai vasen reuna. Ja sen takia nämä meidän numerokentät on nyt sitten oikeassa reunassa ja sitten tekstikentät on vasemmassa reunassa. Toikinhan on semmoinen, ettei sitä niin kuin aluksi älyä tehdä, että se on sitten kun ihmettelee, että miksi kaikki numerot on vasemmassa reunassa ja miettii, että miten mä jotkut saisin sinne oikeaan reunaan ilman, että mä erikseen sanon jollekin sarakkeelle, että sä oot oikeassa reunassa, niin sen takia se on niin kuin luonnollista kysyä siltä jäseneltä, että mihinkä se haluaa mihinkäkin kentän laittaa. Sitten käydään laittamassa niitä sisältöjä sinne sillä tavalla, että tehdään sinne jokaisen se tapahtuma, että jos se gridi haluaa itse piirtää ton rivi sarake RC tuohon paikkaan jotakin, niin silloin laitetaan sen jäsenen tiedot siihen. Sitten siellä on toinen vastaava, mikä kertoo sen, että silloin kun niitä lajitellaan niitä alkioita, niin millä tavalla me sitten päätetään niiden eroon, niin sitten sitä varten siellä on, että tämä lajittelua varten siellä on tämä cell value, eli cell string on sitä varten, mitä näkyy, ja cell value on se, mitä käytetään lajittelussa. Ja silloin, kun se haluaa tietää, että miten lajitellaan rivillä sarakkeessa oleva asia, niin silloin pyydetään se vastaavasti se avaimelta sieltä siihen kohtaan. Sitten se menu sinne laitetaan päälle, sitten laitetaan suoraan, että se gridi on muokattavissa. Ja nyt kun se gridi on muokattavissa, niin meidän pitää tietää, se muuten ei niin kuin siihen riviin kirjoitettu juttu ei mene sinne meidän tietorakenteeseen, niin sen takia me laitetaan sinne gridille tämmöinen lambda-lauseke, että jos sitä gridiä muokataan rivillä sarakkeessa jotakin, niin mitä me silloin tehdään, niin silloin me yritetään laittaa siihen jäseneen siinä sarakkeessa olevaksi tekstiksi se arvo, mitä sieltä meillä tulee. Eli nyt kun mä kirjoitan täällä vaikka tuohon kohti kissa, niin se yrittää sitä asettamista sitten tässä tapauksessa tuohon sarakkeeseen, tuolle riville. Ja kun se tungetaan sille meidän jäsenelle, että mitä tykkäisit, eli jokaisella rivillä on se oma jäsen. Jos se siihen jäseneen yritetään tunkea kissa ja se on tuommoinen numerokenttä, niin silloinhan se vastaa sen virheen meillä. Jos se virhe on nulli, niin hieno juttu. Laitetaan se sama merkki jono sinne tai tämä jäsen laitetaan sinne meidän kerhoon paikalleen. Jos siinä on virhe, niin laitetaan se editti sitten punaiseksi ja sitten laitetaan siihen vielä tooltipiksi, eli tuohon, kun mä kirjoitan tuohon kissa, niin tuossa pitäisi olla tooltippinä, eli se ilmestyy siihen näkyviin toi virheilmoitus, mikä sitä haluttaisi näyttää. Mutta se tieto ei niin kuin tartu siihen missään tapauksessa, jos mä lähden sitä pois sitä kentästä väärän tiedon kanssa. Jos mä pistän järkevää tietoa, niin ei tule virhettä. Eli jos ei tule virhettä, niin laitetaan sitten se tooltippi tyhjäksi siitä ja sen solun tyyli otetaan pois siitä. Niin silloin sinne ei jää se punainen mollottamaan. Eli periaatteessa tämä niin kuin minkä tahansa teidän niiden harkkatyön olion tämä yksi gridi voisi näyttää, jos ne toteuttaisi sen tietuen rajapinnan. Eli vaihtaisi vaan tuossa jäsenen tilalle sen teidän vastaava, niin silloin teillä on semmoinen, millä voi tätä yhtä niin kuin editoida. Joo. Ja tämä nyt tuli helpoksi sen takia, että meillä oli niissä jäsenissä se, että me voitiin käydä sitä silleen indeksoidusti läpi, että mitä kenttiä sinne tulee ja miten ne kentät haluaa täällä esiintyä ja niin edespäin. Katelkaa sieltä, jos sitä string-kirjaa käytätte, niin katsokaa sieltä omasta dokumentista, eli se löytyi tuosta työkalut Java FX ja siellä tuo string-kirja. Noista muista chooserista, listboxeista ja muista puhutaan tuolla chooser-kohdassa. Joo, siitä kysyttävää. Onko muuta kysyttävää? Kaikki loppuu aikanaan ja nyt tämä meinaa loppu. Mutta sitten älkää unohtako näitä asioita, mitä me näissä käsitellään. Eli tuossa nyt mua ennen aina pitää tuo Antti Valmari algoritmit 2 kurssia ja just se tuossa manaili, että ihmiset ei tiennyt, mitä tarkoittaa 2 et-merkkiä if-lauseessa. Musta niin kuin algoritmi 2 kurssille mennessä ei saa unohtaa niitä asioita, mitkä täällä on, että ette ikinä ikinä 5 vuoden aikana opi mitään, jos niin kuin aina pitää aloittaa nollasta, vaan nyt teidän pitää muistaa, että tämä mikä tässä on, niin se taso, minkä te nyt saatte, niin teidän pitäisi jollakin ylläpitää sitä tasoa jatkossa. Että huonossa tuurissa siinä voi tulla vuosi tai joku aika, että siinä ei teillä ole mitään sellaista kurssia, missä aktiivisesti koodataan. Ja mun mielestä se on silloin teidän velvollisuus pitää huoli sitä, että ennen kuin menette semmoiselle kurssille, niin kertaatte niin paljon, että pärjäätte sitten niillä tulevilla kursseilla, jotka voi sitten aloittaa siitä, että tämän verran me osataan, mitä näillä kursseilla on opittu. Joo. Neula oli kokeet, niin keskiarvohan ei ihan huonossa kokeessa ollut. Yksi vika oli se, että kun sitä pöytätestiä pystyi kokeilemaan debuggerissa, niin siellä aika moni oli katsonut sen sieltä. Eli sehän oli yli 2 pykälää enempi se pöytätestin keskiarvo kuin viime vuonna. Nähtävästi tästä syystä, että ei se automaattika ihan anteliasti niitä pisteitä antanut, tosin pikkasen väärässä kohtassa antoi, että joiltakin otettiin sieltä pöytätestistä pois pisteitä, että siellä saattoi olla niin kuin vääriä värejä siellä täällä, ja se automaatti ei niistä ollut osannut antaa miinusta. Mutta aika hyvinhän se koe meni niin kuin siinä mielessä, että ei monellakaan ole. Missä mä oon menossa? Ohmointi 2. 23. Tilastoja. Ja piirtämistehtävä meni vielä paremmin. Siinä sitten on 2 tehtävää kokonaan arvostelematta, mutta silti se keskiarvo on melkein sama kuin viime vuonna, vaikka 2 tehtävän tulokset puuttuu vielä kokonaan. Eihän siellä, kun katsotaan näitä tenttipisteitä tai kurssin pisteitä, että jos tuossa kohti on läpäisyraja ja näiltä vielä saattaa muutama tehtävä olla, niin ei siellä pois jäävien puolella iso määrä ole. Ja aika paljon tuli täysiä pisteitä tänä vuonna, että ihan täysiä, että. Ja sitten oli vielä iso kasa, jotka pääsi ilman tenttiä. Tenttiä, että se näkyy enempi tässä näkyy nekin, jotka on niin kuin ilman tenttiä liikenteessä. Sitten täällä on tämmöinen kuva, että miten vaikuttaa demojen tekeminen siihen koearvosanaan. Ja jos joku on täällä, niin silloin mä sanoisin, että siinä on ehkä semmoista, että siellä on ehkä liian pieni kynnys ollut niitä demoja merkata tai muuta, tai sitten ei ole niin kuin itse ehkä oppinut sitä demon tekemistä niin paljon kuin pitäisi olla, koska ei siinä normaalisti pitäisi niin kuin näin hirveällä demon määrällä ihan huono osaa sitä kokeesta, että kyllähän nyt suurin piirtein pitäisi mennä, että mitä enempi demoja tehnyt, niin sen paremmin pärjää, mutta toki voi olla semmoisia, mitkä on optimoinut sillä tavalla, että tietää, että jotakin osaa ja tehnyt vähän vähempi demoja, että tällä yläkarsinnassa olevia voi niin kuin osittain ymmärtääkin. Joo. Se kurssi siinä. En tiedä, olisiko enää muuta mielessä. Onko teillä? Tarvitseeko kaikessa matkia helsinkiläisiä? Mutta kun se elämä on sitä, sanottiin tuossa tuolta, että näissä graafissa jutussa tulee se taivaasta annettuja juttuja, mutta kun se on semmoista. Eli se ohjelmointi ei ole sitä ohjelmointikieltä, se on loppupelissä niin kuin pienin osa ohjelmointia on se kieli. Ne kirjastot, mitä te joudutte käyttämään, niin teille tulee niin kuin joka asiaa uusi kirjasto, ja sen kirjaston opetteleminen on paljon isompi homma kuin se itse kielen opettelu. Ja siihen pitää niin kuin tottua. Siksi me siinä ekalla kurssilla tehdään tällä jypelillä, että se tulisi jo niin kuin, että meidän vaan pitää ottaa se valmiina, että me tämmöisiä tehdään tuolle ja olla vähän valmis lukea sitä manuaalia tai muuta, mikä siellä on, ja päästä silleen eteenpäin. Ja mihinkään näistä ei saa rakastua. Eli näitä kieliä tulee ja menee. Teidänkin aikana tulee varmasti vielä monta uutta kieltä ja osa kielistä. Nämä kielet oikeastaan koskaan kuole pois, mutta ne niin kuin hiipuu sillä tavalla, että käyttäjiä on vähempi ja vähempi. Ja pitää olla se valmius koko ajan oppia sitten uusia kieliä. Että nyt te olette periaatteessa kaksi ainakin nähnyt, C-sharp ja Java, mitkä on hyvin lähellä toisiaan. Ja nyt otetaan sen pääsiäisen jälkeen sitten vielä se C++ kautta C siihen malliksi. Lähinnä sen takia, että näette, että miksi teidän pitää pitää näppinne erossa niistä kahdesta kielestä. Mulla on vähän huono asenne niihin, mutta on niin paljon kokemuksia siitä, että miten ihmiset saa tuhoa aikaiseksi niillä kielillä, kun ne luulee osaavansa, mutta ei osaa. Tärkeintä niiden kanssa on tietää, että missä siellä on ne vaaran paikat. Että ne on pelottavasti samannäköisiä. Joku Python tulee väkisin teillä vastaan, kun kysyn tekoälyhommat ja kaikki tehdään Pythonilla, mutta sen Pythonin rooli on silloin olla vaikka oikeastaan sinne liimakieli, missä niin kuin liimataan käskyjä peräkkäin. Eli mä nyt olen yrittänyt kuitenkin, että meillä niin kuin otettaisiin semmoista tässä, mitä ihan oikeasti se homma on. Että ei mentäisi ihan vaan, kyllähän me etsitään taulukon pienintä ja muutakin välillä, mutta että oikeasti meille tulee niitä kirjastoja ja niiden kanssa on elettävä. Ja nyt täällä tämä Java FX on yksi ja kyllähän se suurin osa koodista, mitä tehdään, niin onhan niissä tavalla tai toisella nykyisin graafinen liittymä, on se sitten web-liittymä tai tämmöinen työasemaliittymä. Ja mobiilihommissa se on väkisin graafinen käyttöliittymä aina. Ja tässä Java FX on kuitenkin monen niiden ideoita. Että tähän ei saa rakastua, mutta tässä on niitä samoja ideoita, mitä joutuu niin kuin jollain toisessa kirjastossa niin kuin ymmärtää, että ai se tehdään tässä kirjastossa tolleen. Mutta mitään tämmöisiä käskyjä ei pidä mennä opettelemaan ulkoa, että näähän niin kuin tulee ja menee. Ja jos jotakin tarvitsee osata ulkoa, niin sen kyllä oppisi, kun sitä työtä tekee, niin ne tärkeimmät asiat, niin ei niitä aina sitten jaksa lähteä sitä manuaalista katsomaan, että ne nyt niin kuin automaattisesti muistaa siinä sen viikon, kun niitä käyttää, seuraavana viikkona ne taas unohtaa kyllä. Ja tärkeintä on se, että tietää, mistä löytää ja mitä ne suurin piirtein tarkoittaa. Mutta joo, ei nämä ole yhteensopivia niitä mookkien kanssa. Ymmärtääkseni testaamistakaan niissä mookeissa ei ole yhtään, että se on toinen mitä mä niin kuin haluan, että siihen testaamiseen pitäisi kasvattaa alusta asti, koska se on välttämätön asia selvitä näiden nykyohjelmien kanssa. Se ei vaan pysy käsissä, jos meillä on miljoona riviä ja joku muuttaa jotakin ja kaikki hajoaa. Niin kattokaa se video siitä, miten mä sen selvisin, niin siinä selviytymistekniikassahan yksi oli nimenomaan se testit. Kun se mun ohjelma hajotettiin ja mulla oli ne testit, niin aina sieltä jäi sitten kiinni niistä paikoissa, missä ne testit lakkasivat menemästä läpi itse. Tietysti oli hirveästi syntaksivikoja, mitkä piti ensin korjata, mutta sitten kun ne oli korjattu, niin saattoi jää hirveän määrä loogisia vikoja ja niitä ne testit sitten piti huolehtia, että ne jotenkin saadaan korjattua. Joo, muuta. Hyvä huomio, että ei ole sama kuin Helsingin mookki. Tämän ongelmahan on se, että nyt esimerkiksi tämän koko tämän Java FX pääohjelman ymmärtäminen, tämähän tarvitsee, että se oli jo juttu, pitää sillä ymmärtää. Että heitettiinhän me tämä tietysti niin kuin jo aika alussa siellä, mutta sehän teki se pohjavekotihan teki tuonne, että meidän ei tarvinnut sitä vielä niin kuin silleen ymmärtää, että yksitellen, sillehän lapsetkin minusta oppii, että ne ottaa vaikka minkä vehkeen ja ei ne siinä itke, että tähän ei ole manuaalia tai muuta. Ne pistää se Lego-auton palasiksi ja kasaa uudestaan, ne kokeilee, mitä tapahtuu. Että semmoista rohkeutta tämä musta vaatii tämä touhu, että jos lähtee sille linjalle, että kaikki pitää ymmärtää, minkä näkee, niin pää hajoo. Mä en edes tiedä, onko olemassa mitään hiukkasia, vai onko ne kaikki aaltoa, vai mitä ne on. Mä en edes tiedä, että mistä me koostutaan. jos mä jään sitä miettimään, niin en mä pääse kotiin tästä. Et siinä on vaan joskus, niin kun, joskus jonkun kohdalla luotettavaa siihen, että kai se nyt jotakin tekee ja sitten toivottavasti myöhemmin sitten sinne oppii ymmärtää, että miksi tuo tehdään. Matematiikkaa mennään aika paljon sillä tavalla, että joka ikinen asia määritellään etukäteen ja kasataan pikkuhiljaa päälle ja päälle ja muuta, mutta sekin on pitkä ja raskas työ, jos ei rakasta sitä matematiikkaa itseään. Katkokaa vaan, hyviä juttuja. Tuleeko Zoomista mitään kysymyksiä? Olette hiljaa ollut koko kurssi. Etäpään nauhoituksen pois, niin sitten saatte puhua ihan rauhassa.